Свобода. 20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Леся Штогрин, і сьогодні ви почуєте. Єдині проти влади. Чому проукраїнські і проросійські сили Криму вимагають розпуску Верховної Ради Автономії?
Залишаємо за собою право вимагати розпуску Верховної Ради Криму, яка фактично вийшла за межі своїх повноважень і втручається в питання, які не належать до її компетенції.
Гроші чи відповідальність? Чого не вистачає, аби дороги на Закарпатті були європейського рівня?
До тих пір, поки не буде принципово нести хтось персональну відповідальність за стан доріг, вони ніколи не будуть кращими.
Полотно єдності або як за допомогою рушника оберега об'єднати політиків та країну.
Ця ідея виникла, щоб згармонізувати атмосферу на Україні, щоб зупинити ті процеси розпаду, які відбуваються.
Далі докладніше. Проукраїнські політичні сили Криму вимагають розпуску Верховної Ради Автономії. Як заявили сьогодні на прес-конференції у Сімферополі їхні представники, кримський парламент саботує підготовку до виборів і тим самим порушує виборчі права кримчан. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
15 громадських і політичних організацій півострова, які входять до складу Української громадсько-політичної ради Криму, сьогодні засудили заяву місцевого парламенту від 11 квітня, який депутати стали на бік прем'єра Віктора Януковича і Верховної Ради України. Нагадаю, що кримські парламентарі у середу назвали відомий указ президента Віктора Ющенка таким, що порушує Конституцію України, і закликали главу держави скасувати його. Тепер представники громадськості закликають Верховну Раду Криму скасувати цю заяву. У зверненні Української громадсько-політичної ради Криму мовиться, що Верховна Рада Автономії стала на шлях конфронтації, дестабілізації ситуації і порушення прав громадян, каже координатор ради Владислав Хмеловський.
Залишаємо за собою право вимагати розпуску Верховної Ради Криму, яка фактично порушила свої правові поле, вийшла за межі своїх повноважень і втручається в питання, які не належать до її компетенції,
сказав Владислав Хмеловський. Тим часом частина проросійських сил Криму теж виступила проти позиції кримської влади. Зокрема, активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» закликають кримчан не втручатися у київський конфлікт між президентом і Верховною Радою України, каже один з активістів проросійського руху Вадим Мордашов.
В даному случаї неправі і ті, і ті.
У цьому випадку неправі і ті. Конституція – справа свята, як казав Леонід Макарович Кравчук. Цей конфлікт має розв'язати Конституційний суд. І, звичайно, не справа, це органів місцевої влади. Такі питання вирішувати.
Можна ці речі рішити.
Вважає Вадим Мордашов. У Верховній Раді Криму ніяк не коментують заяви про українських і проросійських політичних сил. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Вишиванням намагаються об'єднати український народ, діячі культури. Заради цього зі всіх областей України відберуть майстринь, які разом вишують рушник національної єдності. Акція розпочнеться вже у травні, а у День Незалежності, за задумом організаторів, під цим рушником-оберегом пройдуть політики. Більше подробиць знає Євгенія Вечинінова.
Рушник здавна вважався оберегом українців. Він супроводжував життя і смерть людини, зустрічав гостей з хлібом сіллю, ним благословляли молодяти державних мужів. Особливо вірили в магічну силу рушника, вишитого колективно. Так, під час епідемії або хвороби дівчата та жінки збиралися в одній господі і разом за ніч вишивали полотно. До сходу сонця вони освячували його у церкві. Згодом усе село проходило під рушником і епідемія відступала. Те ж саме практикували і під час війни. Вишиваючи рушник оберіг, жінки молилися і тим самим вплітали у полотно свої прохання, аби їхні чоловіки повернулися додому живими і неушкодженими.
І рушник вишиваний, на щастя, на долю.
Нині в Україні війни немає, однак злагоди теж, каже один з організаторів акції «Рушник національної єдності» Юрій Мельничук, науковець-співробітник музею Івана Гончара.
Ця ідея виникла, щоб згармонізувати атмосферу на Україні, щоб зупинити ті процеси розпаду, які відбуваються. Власне, і виготовлення оцього рушника національної єдності – це виготовлення надзвичайної сили сакрального полотна, в яке кожна майстриня повинна вкласти свою душу, свою свою молитву, свою пісню. Все, що говориться, думається, переживається в даний момент праці, воно все залишається на полотні навічно.
Юрій Мельничук вишиває, однак на рушнику національної єдності його хрестиків не буде. Чаклуватимуть над полотном виключно жінки. Одна з них – Олександра Теліженко, голова Черкаського осередку Національної спілки народних майстрів України.
Вишивати будуть тільки майстрині національно переконані, які люблять Україну, її культуру і українців. Люди добрі, щоб за кожною стояло тільки добро, добрі помисли і побажання, тому що це не просто робота, а священне дійство.
Що саме буде на рушнику національної єдності, організатори акції поки що тримають в таємниці. Відомо лише те, що на полотні завдовжки майже 10 метрів і завширшки 1 метр домінуватимуть білий і червоний, кольори тріумфу і піднесення. Решта палітри на рушнику буде теж, як і древо життя, символ вселенського значення, котрий має не тільки згуртувати український народ, а й повернути українських політиків до свого коріння.
В ефірі «Панорама свободи». Щонайменше 150 мільйонів гривень в рік потрібно для того, аби ремонтувати закарпатські дороги. За такого фінансування місцеві автошляхи нічим би не відрізнялись від європейських. Так говорять закарпатські автодорожники. Жителі ж краю іншої думки. Кажуть, не в грошах проблема, а у відсутності відповідальності. Хто ж з них правий, з'ясовувала Надія Петрів.
Чверть століття за кермом автомобіля мешканець Ужгорода, 54-річний Юрій. Каже, за роки роботи у транспортному підприємстві об'їздив на колесах ледь не півсвіту. Бачив і шикарні автотраси Європи, і ледь помітні манівці в гірських районах України. Але такого безладу, який зараз коїться на дорогах, не пам'ятає. Юрій стверджує, що дороги в Україні ремонтують, але суттєво стан автошляхів це не поліпшує. І не у відсутності грошей біда, каже Юрій.
Дороги у нас в ужасному стані. І на превеликий жаль, воно ще довго так буде, тому що ніхто не несе відповідальність за стан доріг. І я так вважаю, що до тих пір, поки не буде принципово нести хтось персональну відповідальність за стан доріг, вони ніколи не будуть кращими.
Закарпатські автодорожники причиною всіх бід називають відсутність коштів. Начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Василь Маркович розповів Радіо Свобода, що організація має і техніку, і людей для ремонту та капітального будівництва шляхів. Але грошей немає.
Нам в рік необхідно щонайменше 150 мільйонів гривень. Наша мережа – це 3330 кілометрів. І майже всі дороги у нас в чорному варіанті. Тобто вони дороги, які були пропитані бітумом або дягтем.
За нормативами, закарпатські дорожники мали б щороку ремонтувати щонайменше 500 кілометрів доріг. Однак ремонтують заледве сотню-півтори. Відповідно, одну автотрасу вдається капітально відремонтувати не один раз у 5 років, як це передбачають нормативи, а раз в 10. Відповідно, і до Європи нам далеко, каже Василь Маркович.
1 кілометр сучасної дороги сьогодні коштує, скажімо, до 5 мільйонів євро. А наш бюджет, то є всього-навсього 20 мільйонів, не 20 мільйонів, а всього-навсього десь 16 мільйонів євро. Ми маємо бюджет річний. Тобто ми могли б зробити 3 кілометри дороги. По наших міркам це є дуже і дуже мало.
Ще однією проблемою є будівництво та капітальний ремонт автошляхів до контрольно-пропускних пунктів на кордоні України з Євроспільнотою. Автодорожники визнають, що закордонні гості одразу отримують негативні враження про Україну, проїхавшись уже першими кілометрами українських доріг. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
Він прийшов ні звідки і пішов у нікуди. Його називають українським Мікеланджело, пишуть про нього дисертації та детективи. А він залишається невідомим. Йдеться про містичну і реальну постать скульптора Пінзеля. Слухайте про це сьогодні о 20:45 у новому випуску «Вимірів життя».
Інформувати, а не переконувати луганчан у позитивах Євросоюзу прагне Єврокомісія. Задля цього в Луганську відкриють спеціальний центр інформування. Про це повідомив сьогодні під час візиту до Луганщини керівник відділу політики, преси та інформації представництва Єврокомісії Дірк Щубель. Більше про це знає Ярослав Гребенюк.
Переконувати у перевагах Європейського Союзу тих луганців, які з недовірою до нього ставляться, Єврокомісія не збирається, наполягає Дірк Шюбель. Головне – дати достатньо об'єктивної інформації.
Моя мета – розповсюдження інформації. І чим більше інформації я дам, тим краще люди розумітимуть, чи бажають вони вступати до Європейського Союзу, чи ні.
Інформування про ЄС Дірк Шюбель розпочав із зустрічі зі студентами педагогічного університету та відвідування обласної бібліотеки. Молодь цікавилась перспективами безвізових поїздок до Європи та навчанням у зарубіжних вузах, а бібліотека отримала матеріали про ЄС. Ці зустрічі Дірк Шюбель назвав не менш важливими пунктами своєї програми, ніж зустріч у обласній держадміністрації. Хоча в адміністрації довелося спілкуватися на більш серйозні теми. Представники місцевої влади наполягали на можливості сумісного з європейськими інвесторами відновлення закритих вугільних копалень. Однозначної відповіді пан Шюбель, що виконує обов'язки керівника відділу політики преси та інформації представництва Європейської комісії, не дав.
Одним із пріоритетів є не тільки розробка вугілля, а й правильне закриття шахти. Впровадження соціальних програм, щоб коли закриваються копальні, гірники отримували роботу, переорієнтовувались на інші спеціальності.
Він влучив в одне з найболючіших місць Луганщини. Після закриття половини копалень регіону під час реструктуризації вугільної промисловості десятки тисяч шахтарів залишились без роботи. Цілі міста, що жили за рахунок шахт, майже спустіли.
Суспільство розуміє, що інтеграція має бути не тільки економічна, а й соціальна, з вирівнюванням умов життя з європейськими державами.
Підкреслив цю думку начальник головного управління економіки обласної держадміністрації Альберт Зінченко. Посланець Євросоюзу висловив задоволення тим, що у Луганській області планують проведення європейських днів і пообіцяв підтримку у їх проведенні. Якщо місцеві європейські дні не співпадуть з київськими, то учасники столичних заходів зможуть приїхати до Луганська. Відкрити центр інформування про ЄС на Луганщині планують до кінця цього року. Ярослав Грибенюк з Луганська для Радіо Свобода.
День без політиків проводить сьогодні низка українських телеканалів. Першопочатково хотіли відмовитись від політики взагалі, як від політичних коментарів, так і від новин. Але потім передумали, про політичні події таки розповідатимуть, але без самих політиків. Щоправда, таку ідею підтримують не всі журналісти, говорить телеведучий «П'ятого каналу» Єгор Соболєв.
Я не розумію, в чому сенс. Якщо демарш журналістів, бойкот по відношенню до цих політиків, чи ми маємо достатньо авторитету і прав когось судити таким чином? По-друге, позбавляти прямої мови глядачів – це означає давати їм можливість розуміти ситуацію лише за нашими переповіданнями. Тому при всій повазі до колег, які це ініціювали, я вважаю, що це помилка.
Однак одні із ініціаторів акції, журналісти каналу 1+1, впевнені, день без політики буде ефективним, оскільки примусить депутатів задуматись про речі більш важливі, ніж власний вигляд у телеекрані, розповідає Оксана Зиновьєва.
Просто один день вони себе не побачать. Ми хотіли, щоб вони трошечки схаменулися і подумали, що поки вони ділять владу в країні, відбувається маса усіляких інших подій, які потребують їхньої уваги.
Ініціативу загальноукраїнських телеканалів підтримали і регіональні. В Харкові три телекомпанії теж вирішили влаштувати відпустку для депутатів. Що побачать сьогодні харків'яни замість політичних програм, знає Олена Солодовнікова.
Три харківські телевізійні канали підтримали всеукраїнську акцію «День без політиків». Це новини ОТБ, об'єктив новини та медіапорт. Ціль акції – натякнути можновладцям, що глядачі втомились від політики в країні. Редактор інформаційного агентства «Медіапорт» Ганна Силаєва каже, що нестачі інформації журналісти не відчувають. Вона підкреслює, що їхня команда завжди намагається робити п'ятничний випуск без важкої інформації. Ми завжди намагаємося робити цей випуск, щоб у ньому було більше культури, собак з вухами, більш позитива. Ми часто якісь сюжети відкладаємо на п'ятницю. Служба «Харківські новини» взагалі не вийде сьогодні в ефір. Як повідомив головний редактор Євген Маслов, замість інформаційної програми на екрані буде напис «Новин без політики не буває, немає політики – немає новин». Харків'яни по-різному ставляться до акції репортерів.
В принципі, я підтримую цю ідею, тому що новини повинні бути не тільки перевантажені політичними заявами якимись, а й показувати життя міста. Людям цікаво знати, чим живе країна, місто.
Я не підтримую цю акцію, тому що вважаю...
Я не підтримую цю акцію, тому що коли країна стоїть на роздоріжжі, кожна людина повинна знати, що відбувається в Україні.
Що відбувається в країні?
Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». Сьогодні її провела я, Леся Штогрин. До понеділка, до 20:30. Почуємося.
Він прийшов ні звідки і пішов у нікуди. Його називають українським Мікеланджело. Пишуть про нього дисертації та детективи, а він залишається невідомим. Йдеться про містичну і реальну постать скульптора Йоана Пінзеля. Нинішній рік оголошений його роком, роком Пінзеля, принаймні в окремих місцинах, про що почуємо згодом. Це дало змогу знайти нові цікаві матеріали про життя таємничого майстра, а навіть книга про нього з'явилася цими днями. І про все це та багато іншого у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Твори Йоана Георга Пінзеля віднайдені та забуті. Декотрі скульптури, давно визнані шедеврами, руйнуються. Існує музей у Львові, де є кілька десятків робіт Пінзеля. У 50-60-х роках 18-го століття він у Львові працював. А ще він працював у Ходовичах на Львівщині, а ще жив і трудився у Бучачі та Монастириськах на Тернопільщині. Бучач – друге місто в Україні після Львова за кількістю вцілілих робіт Пінзеля. Тут збереглося 14 його творів. Найбільше робіт у Бучацькій церкві Святої Покрови та в костелі Успіння Богородиці. Серед них – зображення Геракла, який вбиває гідру, Нептуна, Феміди. Крім скульптур, у храмах збереглися і царські ворота. Майже зруйновані фігури на Бучацькій ратуші, про які можна прочитати в усіх мистецьких енциклопедіях світу, минулих і нинішнього часів, як про унікальні шедеври. Нині твори реставруються, попри скрутні для мистецтва часи та печально відомий принцип фінансування культури в Україні. Пінзель полишив сліди своєї людської та мистецької присутності у місцинах, які відповідають нинішнім трьом областям – Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Власне, саме тут 2007 рік і оголошений роком Пінзеля. Тут є його унікальні дерев'яні скульптури. Пінзель, за бажанням ініціаторів цього року, має стати брендом Львова. У цьому переконані окремі культурологи, адже неповторні дерев'яні скульптури майстра дивують увесь світ. Чим уже зацікавив львів'ян і гостей міста рік Пінзеля, які заходи відбуваються і чи збільшилась кількість відвідувачів у музеї Пінзеля у Львові? Про це довідуємось від колеги-кореспондента Радіо Свобода Галі Терещук.
Торік наприкінці грудня в музеї Йоана Пінзеля відбулася презентація «Року миття» з метою популяризації його імені. Ідею львів'ян підтримали Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради, а Львівська навіть передбачила гроші на заходи. Представники рад пообіцяли, що популяризуватимуть у своїх регіонах ім'я видатного митця. Однак 3 місяці року Пінзеля пройшли, а ще не відбувся жоден на високому рівні мистецький захід. Ані у Львові, ані в Тернополі, ані Івано-Франківську. Талант Йоана Пінзеля розвивався у Бучачі на Тернопільщині, а свою школу він мав у Львові. Покровителем Пінзеля був граф Микола Потоцький, який збудував Почаївську лавру. Під час виготовлення вівтарів для костелу у 1750 році виявилося неабияке вміння в монументальній релігійній скульптурі Йоана Пінзеля. Відтоді його називали вівтарним скульптором. Пінзель у середині 18 століття створив скульптури для фасаду собору Святого Юра у Львові, зокрема Георгія Змієборця. Неодноразово мистецтвознавці говорили про те, що необхідно цю скульптуру замінити на копію, а оригінал реставрувати і зберігати в музеї, щоб перлина не руйнувалася. Однак доля до митця і його творів була не вельми прихильна, адже на 2 століття про Пінзеля забули. І досі залишається загадкою, звідки з'явився Пінзель в Галичині. Італії чи Німеччини. Якщо й примандрував до галичан, то лише з карнавальної та іронічної Венеції, Праги чи Відня. Адже у його творчості присутня європейська школа. Його пластика у дерев'яних скульптурах вражає, говорить культуролог Тарас Возняк.
Експресія швидше нагадує іспанську, можливо, живописі Ель Греко.
Чимало скульптур Іоанна Пінзеля викрадені і знищені, як, для прикладу, дерев'яні скульптури в Бучачі на Тернопільщині. За згодою священників та місцевої влади замалювали білою фарбою. По суті, знищили дерев'яні роботи, яким сьогодні немає ціни. Культуролог з Івано-Франківська Володимир Єшкелів зауважив, що Україна не цінує те, що їй подарувала історія в особі великого митця. Тому сюди і почали приїжджати уже європейські дослідники творчості Іоанна Пінзеля.
Зараз настали такі часи, що будь-який мистецький факт, тим більше давнини, тим більше, який має якусь легенду і непересічний, він знаходить своїх поціновувачів і навколо нього створюється певний ажіотаж. На сьогоднішній день Пінзель не брендізований, але існує вже стійка легенда Пінзеля як невизнаного свій час забутого генія. Є люди, які полюють за його скульптурами, і я знаю, що вже сюди на територію Галичини організовується експедиція для пошуків невідомого Пінзеля. Можливо, вже навіть працюють фальсифікатори, які вже роблять якісь там копії під Пінзеля. Східна скульптура, будь-яка східна, в найширшому розумінні, не тільки православна чи греко-католицька, а східна у всьому сході Орієнті, вона є статична. Східний скульптор завжди фіксує велич. В той час, коли скульптори Заходу фіксували динаміку. І тут те, що не було ще сказано. Звідки оцей вітер в скульптурах Пінзеля? Справа в тому, що ми забуваємо, що в скульптурних майстернях Заходу робилися не тільки скульптури для соборів, а, скажімо, це 18 століття скульптури, якими прикрашали кораблі, вітрильники. І оці фігури, які стояли на носах кораблів, вони завжди імітували динаміку вітру. Я думаю, що Пінзель вийшов десь з якоїсь берегової школи, що його майстерні з дерев'яною скульптурою, це не просто десь його там він робив мармур, а тут він бідака мармуру не міг дістати. Потоцькі, слава Богу, були не бідні, і привезти брилу карарського мармуру для них не було проблемою. Я думаю, що це все-таки є традиція дерев'яної корабельної скульптури вітрової, яка була сюди принесена на Галичину і була тут абсолютно безперечно дивною в ті часи, тому що тут флотів не будували і кораблів так само не будували. І оце все в сукупності, це є загадка, таємниця, феномен, подія, і тому безперечно навколо цього буде накручуватися бренд, і це буде зростати. Якщо ми цей бренд зараз перехопимо, він буде наш. Якщо його перехоплять інші, вони будуть його розкручувати. Все
нині у Львові зберігається найбільша колекція скульптур Пінзеля в галереї мистецтв. А 5 із 6 боцеті майстра придбав Баварський національний музей у Мюнхені. Розп'яття виконане Пінзелем на Тернопільщині, встановлене у Вроцлавському костелі в Польщі. Чимало скульптур Пінзеля на початку 90-х незаконно вивезли за кордон. Його роботи зберігаються у приватних колекціях. Сьогодні скульптури видатного майстра потребують негайної реставрації, а ім'я і школа Пінзеля – нового відродження. Власне, для цього і був оголошений рік Пінзеля. Торік у Печерному монастирі біля Бучача директор галереї мистецтв Борис Возницький знайшов скульптуру Іоанна Пінзеля, про яку ніхто і не знав. Скільки ще його робіт можна віднайти, невідомо. Однак виглядає на те, що так голосно проголошений рік митця обмежиться лише кількома піарними заходами, а жодних наукових досліджень не буде організовано.
У березні побачив світ історико-містичний роман Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра», присвячений долі скульптора Іоанна Пінзеля. Говорить автор книги, письменниця Євгенія Кононенко.
Містики там більше, ніж реальних подій. Я давно хотіла написати роман про Львів, хоча я киянка корінна. Але в мене не було зачіпки, щоб написати цей роман. Саме постать Пінзеля стала такою, як зараз кажуть, фішкою. І я буду казати, я як письменник іду від індивідуальності, а не від історичних подій. Мене зацікавила його доля. Про нього відомо дуже мало, але відомо, що він був одружений із вдовою в Бучачі. Нема відомості про те, що він загинув чи помер, що його відспівали. Про це даних немає, але є дані, що його дружина дружина взяла новий шлюб. Досить скоро після того, як в нього було якесь чергове замовлення. Тобто стояв його підпис на якихось фінансових документах. І от це мене зацікавило. Можливо, цю містику 200 років тому митець зорганізував собі сам.
На питання, котрі постають перед істориками, не завжди існують відповіді. Щодо письменства, то тут іноді навпаки більше відповідей, ніж питань, пропонуючи варіанти розвитку подій, яких ніколи не було або які могли бути, але не сталися. Письменники часто довільно обходяться з фактами, аргументами, що, звісно, не зменшує вартості написаних ними книг. Але пошукові істини навряд чи допомагає, як у випадку з Йоганом Пінзелем. Львівський письменник Роман Дідула поділився з кореспондентом Радіо Свобода Павлом Вольвачем своїми враженнями про твори Пінзеля.
Найбільший скульптор того часу у всьому світі, у тому часі. Я хочу вам сказати про Пінзеля, що це було і моє особисте відкриття. Я коли його побачив, я тож знав Пінзеля до Пінзеля. Я знав ці його роботи, був в тому костьолі, ще до того ім'я його не було розкрите.
А де ви вперше побачили твори?
Зараз церква Святого Андрія у Львові.
Побачили і що?
Тоді, коли я бачив перший раз, я був зовсім молодий. Я був вражений пишнотою цього храму. Там був склад, якісь там були цвяхи, ще щось. Тоді ще імені його не було, але твори вже й було. Вся церква його налита, наповнена. Вона аж тріщить від Пінзеля. Скульптура намальована. Тобто є скульптура і живопис. Тільки в народі є такі, але це примітивні форми. Це був вже майстер. Видно, що це школа професійна. Я вперше побачив таке малярство і таку різьбу, пластику разом з малярством. Я був, звичайно, вражений, але він дається зсередини. Я аж пізніше побачив. Мене Везницький, один раз я приїхав до нього в Олесь спеціально, щоб він показав мені Пінзеля. Тоді почали тільки говорити. І він мене поводив по Пінзелю, винайдув із сіл, із тих церков. Возницький – це геніальний чоловік нашого часу. Він порятував стільки, що не снилося всім збирачам світу разом взяти. І він відкрив його і ім'я. І тоді почали шукати. А він закарпатець. Це точно не видно, але це майже аксіома. Там Пінзель – це Пензель. Це його, напевне, прізвисько, псевдо.
До речі, ніхто не знає, хто він за національністю. Таємнича постать.
Якщо він закарпатець, то там може бути всяка національність, але національність визначає за станом душі.
Пане Романе, а що, справді можна вважати Пінзеля одним із кращих?
Це не відкриття моє, і це визнано. Світ завжди нас тримає позаду, тому що вони вже повисували туди, на той перший простір, на ті перші місця інших. З того часу, які не досягли цього, що Пінзель. Пінзель всіх їх перевершує, без всяких сумнівів. Якщо поставити будь-кого 18 століття, скульпторів, то ні один не йде з ним порівняння. Жоден. І це відомо. Це не є наша зарозумілість, наше бахвальство. Це правда. Він дуже мало жив, але він зробив так багато, що не вірить, що це зробила одна людська душа. Але це один почерк, один майстер, одна сила. Це неземне, це чудесне. Коли людина свою місію виконала в чудесний спосіб, це Пінзель.
Якою б не була доля митця, щасливою чи ні, успішною чи не дуже, містичною чи не зовсім, все ж залишається він у часі саме творами. Це вже потім, коли для митця настає час вічності, а для нових поколінь поціновувачів його творчості час пізнання, бувають і дивовижні збіги, і нові знахідки, і втрати, бо ж на порох кришиться і кремінь, і граніт. А що вже дерево? Недавно у Бучачі, місті музеї, як його часто називають, віднайдено ще один твір Йоана Пінзеля. Розп'яття Ісуса довгі століття стояло на очах у всіх, хто ці століття проходив повз нього. Але щороку до кожних свят, прикрашаючи розп'яття і підмальовуючи його в різні способи, скульптуру замалювали остаточно. Покрита вапном, наче шкаралупкою, скульптура біліла собі край печерного монастиря на околиці міста, як і безліч подібних висічених безіменними скульпторами по всім краї, на кожному майже роздоріжжі. Експерти підтвердили унікальність саме цієї роботи та її авторство Пінзеля. Музей сакральної скульптури Йоана Пінзеля у Львові відкрив свого часу Борис Возницький, який і зібрав чи не всі експонати, подарувавши і Львову, і всій Україні, і гостям з усього світу можливість доторкнутися до справді містичної сили таланту майстра. Виставка врятованих і навіть частково пошкоджених робіт Пінзеля наприкінці минулого століття була показана у Празі, в Москві, в Вроцлаві та у Вілянувському замку поблизу Варшави. В багатьох місцях світу ім'я Пінзеля упізнаване як ім'я великого майстра. Нинішній рік Пінзеля, очевидно, додасть його імені впізнаваності і на рідних теренах. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.